Святый Отец обновил традицию дарення вернікам кишенних виданняў Евангелля. Сёння на плошчы Святого Петра ў Ватыкане пасля молитвы Анёл Панскі волонтёры раздалі кишэнны варыянт Евангелля паводле Святого Лукі. Пантыфік нагадаў, што тэкст гэтага Евангелля чытаецца падчас нядзельнага цыклу бягучага літургічнага года. Менавіта Святы Лука перадаў словы Езуса «Будьце міласэрнымі, як і Айцец ваш міласэрны». Яны сталі натхненнем для юбілейнага года, які зараз праходзіць у касцёле. Францішак падзякваў валанцёрам з педыятрычнага дыспансера Святой Марты ў Ватыкане, якія бясплатна раздавалі Евангелле міласэрнасці паводле Святого Лукі. Так азагалоўлена выданне кожнаму, хто прыйшоў на Ватыканскую плошчу. Усяго было надрукавана 40 тысяч асобнікаў. Я запрашаю вас прыняць гэты Евангелле і чытаць яго кожны дзень, і праз гэта міласэрнасць Айца будзе жыць у вашым сэрцы, і вы зможаце несці яго кожнаму сустрэтаму, сказаў пантыфік.